Young men, you have probably heard before that you are a chosen generation, meaning that God chose.
Ibig sabihin, pinili at tinhanda kayo ng Diyos na pumarito sa lupa sa panahong ito para sa dakilang layunin. Alam kong ito ay totoo. Ngunit ngayong gabi, gusto kong tawagin kayo na piling henerasyon. Dahil hindi kailanman sa kasaysayan ng mundo, ang mga tao biniyayaan ng napakaraming pagpipilian. Kapag maraming pagpipilian, mas maraming oportunidad. At kapag mas maraming oportunidad, mas maraming potensyal na makagawa ng kabutihan at ang nakakalungkot kasamaan. Naniniwala ako na ang Diyos ay pinadala kayo dito sa panahong ito dahil tiwala siya sa inyo na matagumpay kayong makahihiwatig mula sa nakakalitong pagpipilian. Noong 1974, sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, naniniwala ako na ang Panginoon ay nasasabik na maglagay sa ating mga kamay ng mga imbensyong tayong mga pangkaraniwang tao ay hindi pa nakakakita. At nagbigay nga siya, lumaki kayong kasama ang isa sa pinakamahusay na kasangkapan para sa kapakinabangan sa kasaysayan ng tao, ang internet. Dahil dyan, napakarami nating pagpipilian. Ang napakaraming pagpipiliang ito, gayunman, ay may kalakip na kasing halagang bahagi ng pananagutan. Ito ay nagbibigay access sa inyo sa kapwa ang pinakamabuti at pinakamasama na naibibigay ng mundo. Sa paggamit nito, makagagawa kayo ng mga dakilang bagay sa maikling panahon. O kaya'y, maaari kayong mabitag sa di mahalagang bagay na sasayang sa inyong oras at magpapababa sa iyong potensyal. Sa pag-click ng buton, ma-access ninyo ang anumang naisin ng inyong puso. Iyan ang susi. Ano ang nais ng inyong puso? Ano ang mas humihila sa inyo? Saan hahantong ang inyong mga naisin? Alalahanin na ang Diyos ipinagkakaloob sa mga tao ang naaayon sa kanilang naisin at kanyang hahatulan ang lahat ng tao alinsunod sa kanilang mga gawa, alinsunod sa pagnanais ng kanilang mga puso. Si Elder Bruce R. McConkie ay nagsabi, sa makatotohanan, bagamat matalinghagang kahulugan, ang aklat ng buhay ay talaan ng mga ginawa ng mga tao na nakatala sa sarili nilang katawan. Gayon nga, lahat ng iniisip, salita, at gawa ay may epekto sa katawan ng tao. Lahat ng ito ay nagiiwan ng mga marka na mababasa niya na siyang walang hanggan ng napakadali gaya ng mga salitang mababasa sa isang aklat. Ang internet ay nagre-record din ng inyong mga naisin na ipinahahayag bilang searches at mga clicks. Mayroong napakarami na naghihintay para tugunan ng mga naising yun. Habang nagsasurf kayo sa internet, nag-iiwang kayo ng mga bakas. Ano ang inyong sinabi? Saan kayo nagpunta? Gaano kayo nagtagal doon? At mga uri ng bagay na nagbigay interes sa inyo. Sa ganitong paraan, ang internet ay gumagawa ng cyber profile para sa inyo. Ibig sabihin, ang inyong aklat ng buhay online. Tulad ng nangyayari sa tunay na buhay, lalo pang ibibigay ng internet ang anumang hinahanap ninyo. Kung dalisay ang inyong hangarin, pag-iibayuhin ito ng internet. Padadaliin nito ang inyong pakikibahagi sa mga makabuluhang aktibidad. Ngunit ang kabaliktaran ay ganun din. Si Elder Neil A. Maxwell ay ipinalagay ito sa ganitong paraan. Ano man ang palagi nating hinahangad sa paglipas ng panahon, ay ang siyang kahihinatnan natin sa huli at matatamo sa kawalang hanggan. Sa pamamagitan lamang ng pagturo at pagsasanay sa ating mga naisin, sila ay magiging ating kakampi kaysa maging ating kaaway. Mga bata kong kapatid, kung hindi kayo listo sa pagtuturo ng inyong mga naisin, ang mundo ang gagawa nito para sa inyo. Araw-araw, ang mundo ay hangad na maimpluwensya ng inyong mga naisin. Inaakit kayo na bumili ng isang bagay, i-click ang isang bagay, maglaro, magbasa o manood. Sa huli, ang pagpipili ay sa inyo pa rin. May kalayaan kayong pumili. Ito ay kapangyarihan hindi lamang gawin ang inyong nais, kundi gawing pino, dalisayin, at iangat ang inyong mga naisin. Ang kalayaang pumili ang inyong kapangyarihan na maging. Bawat pagpili ay naglalapit o naglalayo sa dapat ninyong kahinatnan. Bawat pag-click ay may kahulugan. Palaging tanungin ang inyong sarili, saan nahantong ang pagpiling ito? I-develop ang kakayahang makakita ng lampaspas sa kasalukuyan. Gusto ni Satanas na kontrolin ang inyong kalayaang pumili upang kanyang makontrol ang inyong kahinatnan. Alam niya na ang isa sa pinakamahusay na paraan para magawa ito ay mabitag kayo sa mga ugaling humahantong sa addiction. Ang inyong pagpili ang magpapasya kung ang teknolohiya ay magbibigay ng kumpensa sa inyong sarili o mga alipin sa inyo. Maari ba ako magbigay ng apat na alituntuning tutulong sa inyo, kayong piling henerasyon na turuan ang inyong mga naisin at gagabay sa paggamit ninyo ng teknolohiya? Una, ang malaman kung sino talaga kayo ay mas nagpapadali sa pagpapasya. May kaibigan ako na nalaman ang katotohanan ito sa napaka-personal na paraan. Ang kanyang anak na lalaki ay lumaki sa Ebanghelyo, ngunit tila lumilihis sa rito. Madalas niyang tanggihan ang mga pagkakataon na gamitin ng priesthood. Nalungkot ang kanyang mga magulang nang kanyang ipahayag ang kanyang pagpasya na hindi siya magmimisyon. Taimtim na nagdasal ang kanyang kaibigan para sa kanyang anak, umaasang magbabago ang puso nito. Ang pag-asang iyon ay naglaho nang sabihin ng kanyang anak na magpapakasal na siya, hindi sa templo. Nakiusap ang ama na kunin ng kanyang anak ang patriarchal blessing nito. Sa huli ay pumayag ang anak pero iginiit na mag-isa siyang makikipagkita sa patriarch. Nang umuwi siya pagkatapos ng basbas, napaka-emosyonal niya. Dinala niya ang kanyang nobya sa labas kung saan makakausap niya ito ng sarilinan. Dumungaw ang ama sa bintana at nakita ang magkasintahan na pinapahid ang luha ng isa't isa. Kalaunan, ikinuwento niya sa kanyang ama ang nangyari. Madamdaming ikinuwento niya na nang binabasbasan siya, nakita niya kung sino siya sa primordial na daigdig. Nakita niya kung gaano siya katapang at kalakas sa paghihikayat sa iba na sundin si Kristo. Dahil alam niya kung sino talaga siya, paano hindi siya magmimisyon? Mga kabataan, alalahanin kung sino talaga kayo. Alalahanin na taglay ninyo ang banal na priesthood. Ito ay maghihikayat sa inyong gawin ang tamang pagpipili sa paggamit ng internet sa buong buhay ninyo. Pangalawa, kumunikta sa pinagmumulan ng lakas. Hawak ninyo mismo ang karunungan lahat ng panahon, higit sa lahat ang mga salita ng propeta mula sa lumang tipan hanggang kay Thomas S. Monson. Ngunit kung hindi ninyo regular na recharge ang inyong cellphone, wala itong silbi at hindi kayo makakakonekta at makakausap. Hindi nyo iisipin umalis nang hindi ni-recharge ang inyong baterya. Kung mahalagang naka-full charge sa inyong cellphone sa pag-alis ninyo sa bahay araw-araw, higit na mahalaga na lubos kayong handa sa spiritual. Tuwing ipa-plug in ninyo ang inyong cellphone, gamitin ito bilang paalaala na tanungin ang inyong sarili kung naka-plug in na ba kayo sa pinakamahalagang pinagkukunan ng spiritual na lakas, panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan na magbibigay sa inyong inspirasyon mula sa Espiritu Santo. Tutulong ito na malaman ninyo ang isipan at kalooban ng Panginoon upang makagawa ng maliit, ngunit mahalagang pagpipili araw-araw na magpapasya sa inyong patutunguhan. Marami sa atin ang agad na huminto sa ating ginagawa para magbasa ng text message. Hindi ba dapat nating mas pahalagahan ang mga mensahe mula sa Panginoon? Huwag natin kalimutan na kumonekta sa kapangyarihan ito. Ang pagkakaroon ng smartphone ay hindi nagpapahusay sa inyo. Ngunit ang paggamit nito ng matalino, nagpapahusay sa inyo. Mga kabataan, huwag gamitin sa masama ang inyong smartphone. Alam ninyo ang ibig kong sabihin. Diba? Napakaraming paraan na mailayo kayo ng teknolohiya mula sa mga bagay na pinakamahalaga. Sundin ang lumang kasabihan. Kung ano ang ipinagagawa sa iyo, iyon ang gawin mo. Kapag nagmamaneho kayo, magmaneho lang. Kapag nasa klase kayo, pagtuunan ang araling. Kapag kasama ang mga kaibigan, pagtuunan sila ng pansin. Ang utak ninyo ay hindi mapagsasabay ang dalawang bagay. Ang sabay-sabay na paggawa ng maraming bagay ay agad na nagpapawalan inyong pansin sa isang bagay. Ayon sa lumang kasabihan, kapag dalawang kuneho ang hinuhuli mo, ni isa ay wala kang mahuhuli. Ang huli, Ang Panginoon ay naglaan ng teknolohiya para maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Ang banal na layunin ng teknolohiya ay pabilisin ang gawain ng kaligtasan. Bilang mga miyembro ng piling henerasyon, alam ninyong gamitin ang teknolohiya. Gamitin ito upang mapabilis ang inyong pag-unlad tungo sa kasakdalan. Dahil binayaan kayo ng marami, kayo din dapat magbigay. Inaasahan ng Panginoon na gagamitin ninyo ang mga kasangkapang ito para mapabilis ang kanyang gawain. Maibahagi ang ebanghelyo sa paraang ni sa hinagap ay hindi inaakala ng aking mga kahenerasyon. Noon, naimpluwensya ng mga tao ang kanilang mga kapitbahay at bayan. Ngunit ngayon, may kakayahang kayong makipag-unayan sa pamagitan ng internet sa mga upang maimpluwensyahan ng buong mundo. Pinatutuhanan ko na ito ang simbahan ng Panginoon. Kayo ay piniling makibahagi sa kanyang gawain sa panahong ito dahil tiwala siya na pipiliin ninyo ang tama. Kayo ang piling henerasyon. Sa pangalan ni Hesukristo, Amen.